Gepli Yer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 2. fevrali, hepteğinin seyşenbe günü. Havarları gündeliğimi deyip Praga'da ve stüdyodan men güzel alıp bariyarın. Şuunki programımızda. Birleşen Ştatların hova darvaları gündü oru oğan standı, İslam devleti toporunun dolandırıyan radyo stansiyasını sandın çıkardı.
Bu radyo ötün yılın meri Afganistan'ın gündü oru etraflarına İslam devleti toporunun ekstremi.
Türkmenistan şöl dünyada iktisadi adatlık boyunca en kovşak 5 yurdun arasında azaldı.
İktisadi adatlıkları boyunca terde çap edilen yıllık hasabatı Türkmenistan'a en represif yurtların arasında dünyada 4. orun verildi.
Türkmen iş yurtlarının adatlık radyosuna aitmağına uğraya Türkmen bankları onların özlerinin daşarı yurtlardan satın alayan haritler için bank üstü bile namala aşırayan tölüklerini daşarı yurt kullarına övürmekten yüz övriyarlar.
Ortetten Ukrayna'dan sücük kandidatı önümlerini getiren telekatçilerle söhbetteş oldum. Ondan sonra Kazakistan'ın UNAŞ önümlerini getiren telekatçilerle söhbetteş oldum.
Şuun biz bu ve beylikli temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odalı tiyazelikleriyle tanış olun. Birleşen Ştatların hova darvaları gündü oru Afganistan'da İslam devleti toporunun dolandırıyan radyo stansiyasını sahandan çıkardı. Amerikan ve Oğan resmilerinin 2. fevralda aitmaklarına göre Halifatın Sesi adlı radyo Pakistan ve Serhidin koloyunda hovadan urulan iki darvanın neticesinde yok ediliptir. Nangarhar vilayetinin hakiminin metbuat vekili Atullah Kogyani'nin Azad Evropa Azadlık Radyosu'na aitmaklarına göre İslam devleti toporunun 29 ağzası hem darvanın neticesinde öldürülüptir. Şehirde ol hücumun neticesinde radyonun 5 işgarının ve web sayti işlen 3 adamın öldürülünlüğünü haber verdi. 2015 yılın ayağında dürüdülen Halifatın Sesi Radyosu sonki enche mehepteanın devamında Nangarhar vilayetinden İslam devleti toporunun ekstremist maglumatlarını yayradiyardı. Şehirde radyo stansiyası öşücüleri hakkına tutmak ve jurnalistlere hayvat atmak için hem ulanılıyardı. Orsiyetin Premier Ministri Dmitri Medvedev 2. fevralda 2016 yıl için iktisadi ösüş planı önce maslahat geçirdi. Medvedev hükümetin ösüşe ulu mümkinçiliği olan ve gün batarda öndürülen önümlerin ornunu tutup bilecek stratejik pudakları iş olsanda ulağ önümçülüğünü, ova hocalığı ve transport ulağlarını koldacaktığını aitti. 2015 yılın krize tağarışı planı 2,33 trilyon rubl yani 30 milyar dolara beraber durup te Orsiyetin İktisadi Ösüş Ministri Alexey Ulyukayev 2016 yıl için krizi tağarışı planın bahasının has arzan olacağını ve 9,16 milyar dolara duracaktığını aydıp te. Geçen yılda Volşali hükümetin bu yıllık planında bank sistemasına yardım göz önünde tutulmayar. Kazakistan'ın en ulu şehri Almaty'da onlarca Kazakistanlı milli pul tengenin hümmetinin pete kaçmağı bilen bağlılıkta dolarda alınan jaylarının barı artıyan bergisine karşı protest bildirdiler. 2. fevralda Kazakistan'ın Kaspi Bankı'nın önünde cemlenen protestçiler bankın başlığı Mikhail Lomtadze bilen duşuk geçirilmeğini talep ettiler. Protestçiler öz kreditlerinin yanvar ayının kursu önce yani 1 Amerikan doları 183 tenge derecesinde qaytadan hasaplanmağını ve tenge geçirilmeğini isleyerler. 2. fevralda 1 Amerikan doları 360 tenge derecesine yetti. Merkezi Aziyanın en ulu enerji eksportörü Kazakistan'ın milli pulu dünyada neftin bahasının pese kaçmağından son geçen yıldan veri öz hümmetini izgiderli yitiriyer. Tengenin hümmetsizlenmeği son aylarda Almaty'da ve Astana'da en çeme protest çıkışlarını dörötti. Техаслы сенатор Тед Круз Иова штатында республиканларын 1 февралда кечирилген шайлоо жыйынында өңө сайланып миллиардер Дональд Трамптан үстүн чыкты. Демократтардын арасында өнкү дөөлөт секретари Хиллари Клинтон ва Вермонт штатынан сенатор Берни Сандерс тең дарежеде барып, Клинтон 49.19% топлап сехелчи тапаут менен өңө чыкты. Энчи майын дубамында республиканларын арасында өңдө баран ва аялдар хем азлыктар барада катмагаршы пикирлери менен дүйнө Metbuatının üns merkezine düşen Donald Trump'ın saylov prosesinde kazanan neticesi onun için ulu itki oldu. Iowa'daki saylov yığınağına katnaşan ses vericiler 2016 yılın prezidentlik saylovları uğrunda öz üsleglerini ilkinci olup mealim ettiler. Pentagon 2 fevralda hödürlen 2017-nji ýylyň büdjetiniň taslamasynda Birleşen Ştatlaryň gündogary Ýewropadaky güýçleri we Islam döwleti toparyna garşy töwüşleri üçin has köp maliýe seýişde sorady. Pentagon 1 oktýabrda başlanýan täze maliýe ýylda jemi 583 milliard dollar sorýar. Birleşen Ştatlaryň resmiýleri 59 milliard dollaryň Awganystandaky harby çäreler bilen bagly töleklör üçin 7 milliard dollardan gowragynyň Irakda we Syriýada Islam döwleti toparyna garşy töwüşler üçin niýetlenýänligini aýdýarlar. Resmiýleriň aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň gowranmak sekretary Ash Carter büdjetiň detallary barada 9-njy fevralda etjek çykyşynda dünýädäki howplaryň üýtgemegi barada sözler we Orsiýadyň 2014-nji ýylda Krym anneks etmeginiň hem gündogary Ukrainada Orsiýetçi separatistleri gowramagynyň döredýän töwekkelçiliklerine ünsi çeker. Orsiýet Syriýada gurşuň soňuna çykmak bolýan gepleşikleriň geçýän wagtynda adam pedaly howa zarbalaryny amala aşyrmakda ýazgyryldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň howa zarbalary gündogary Awganystanda Islam döwleti toparynyň dolandyrýan radio stansiýasyny sandan çykardy. Amerikan we Awgan resmiýetleriniň 2-nji fevralda aýtmaklaryna görä, Halifatyň Sesi atly radio Pakistan bilen serhediň golunda howadan urulan 2 zarbanyň netijesinde ýok edilipdir. Bu radio Islam döwleti toparynyň ekstremist maglumatlaryny ýaýradýar diýip şeýlede söwüşçileri hakyny tutmak we jurnalistlere haýwat atmak үчін хем уланылярды. Соңғы мәгълүматлары хабарчымыз Арас Первиштен диңләли.
Оған ва американ ресмилері Ислам дәүләте тофоры тарафыннан йөрөдүрән халифатың сесе атты радио станциясының һава зарбаларына даргадырандыгына айдыялар. Bu radio ötün ýylyň märi Awganystanyň gündogary etraplaryna Islam döwleti toparynyň ekstremistik wagtlaryny ýaýratýardy. Nangarhar welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Ataullah Hagyanynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Halifatyň sesi radiosy 1-nji fevralda ýer akşam Pakistan terhedinin golaýyna dargadyrypdyr. Radionun berýän gepleşiklerinin toxtandygyny yerli ýaşajylar da tasdiqladylar. Kimdigi mälim edilmedik bir Amerikan harby resmisi radio stansiýasynyň Birleşen Ştatlar tarapyndan urulan 2 hawa zarbasyna sanan çykarylandygyny aýdypdyr. Amerikan goşunynyň polkowniki Birleşen Ştatlaryň hem NATO-nyň Awganystandaky missiýasynyň mütbuat wekili Michael O'Horn bir beýanatda Amerikan güýçleriniň Arsen etrabyna terrorizme garşy 2 hawa zarbasy amala aşyrandygyny bildirdi. Ýöne Hakyany jemi 4 zarbanyň 3-üsiniň Islam döwletiniň nişanalaryny degip, toparyň agdalarynyň 29 adamyň öldürilendigini aýtdy. Ölenleriň 5-si radionyň işgärleri, 3-üsi hem istansiýanyň web-saýtyna işleýän adamlar. Welaýet polisiýasynyň söýçüsi Hussein Masrawiwal Islam döwleti toparynyň döreden suwudynyň hem dargadylandygyny aýtdy. Islam döwleti topary 2014-nji ýylda Syriýanyň we Iragyň uly bölegini basyp alandan soň 2015-nji ýylda Awganystanda peýda boldy. Onuň Awganystan bilen Pakistan aralygyndaky gorugy gowşak terhediň ýakasynda ýerleşýän etraplaryň bir näçesinde jeňçileri bar. 2015-nji ýylyň aýaklaryna gurulan Halifatyň sesi radiosi Nangarda bi-kanun suratda Islam devletinin ekstremistik wagtlaryny berýärdi. Gepleşiklerini peştun diline alıp baran radio stansiýasyndan tofora täze aglar çekmekde we jurnalistlere haýwat atmakda hem peýdalanylýardy. Iratynyň aglaba köplüginiň televideniýa we internete el ýeterligi bolmadyk Awganystanda radio güýçli serişde bolup durýar.
Habarçymyz Araz Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gün eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosu sizi haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Başlan Oğanistanın Tajikistan bilen serhedinin goloyundaki Qunduz vilayetinin Dasht Arçe travi söwüşçülörün gözökçülüğünde galyar. Olaryň aglaby bölüginiň merkezi Aziýaly söwüşçüler döwkem aýdylýar. Regiondaky soňky ýagdaý barada Oğanistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny diňläli.
Qunduz vilayetinde hopsuzluk şertleri dartkılılığında galyar. Vilayetin Dasht Arçe ve Imam Sahip adlı etrafında daşar yurtlı militanlarım hareket ediyar. Tajik Afgan serhedinin Qunduz vilayetinin denginden 30 kilometre kurrak yerinin cengçilerin iyeçiliğinde dini resmiler məlum ediyar. Imam Sahip etrafının hakimi Amaneddin Kureyşi'nin azatlık radyosuna aitmağına göre merkezi Aziyali cengçiler Amiderya arkali Tajikistan'a tarafam geçiyar. Daşar yurtlı militanlar Amiderya Deryanın Tajikistan taraf kınarında Qalamguzar adlı toqoylukta harbi merkez döredipdir.
Düşman bombardı Tajikistan tarafı faqat daryoy omu has, bino az daryo u taraf ham bari xud lana soxtagista mantiqi Qalamguzar.
Afgan güçler tarafından kısış görkezilse merkez Aziyali cengçiler Tajikistan'a geçer. Eğer Tajik serhatçileri kısış görkezilse olur onda Afganistan taraf geçer. Deryadan o taraf bu taraf geçer yali onların özlerinin kayakları var. Imam Sahip etrafında hazır 200'den kurrak uruşta taplanan merkez Aziyali militan var. Onlar yerli savaşçilere harbi uğurdan talim veriyor. Bomba yasamağı daşa yurtli cengçiler yerli savaşçilere uğretiyor. Merkez Aziyali cengçilerin arasında enjinerlerin bar deyip hakim aytti.
Amalat intihari ra mayna intijar sazmandiyi mekananu enjinerai tajiki asti.
Imam Sahip Qunduz vilayatının en uli etrafı hasaplanyar. Qunduz vilayatının obe yerlerinin aglabası cengçilerin gözökçülüğünde galyar. Dasht Arçe etrafını mundan 2 yıl tuvarak ön Taliban basıp alıptı. Dasht Arçe'ni cengçilerden doğru izine kaydıp almak Afgan güçlerine başartmanı geliyor. Dasht Arçe etrafında indi 2 yıl beri merkezi Aziyali cengçilerin hareket ediyenliğini Imam Sahip etrafının falay siyasının başlığı Amanullah İbrahim'i azatlık radyosuna aitti. Özbekistanlı, Tajikistanlı ve Çeçinistanlı cengçilerin Dasht Arçe'de merkez tutunluğunu komandir belirleyip geçti.
Özbekistan'dan Çeçeni, Taciki ve merkezleri kubra güzel açtaştı bulardılar. Çizilere düşünün başında merkezi.
Imam Sahip etrafının ovalarına da cengçiler iyiçilik ediyor. Dine Imam Sahip şehrine devlet güçleri kontrol ediyor. Merkezi Aziyali militanların Imam Sahip etrafında da yerleşendiğini Amanullah İbrahim'i aitti. Etrafın 3 regionunda daşar yurtli cengçilerin toplanandığını komandir öne sürdü. Imam Sahip etrafında hopsuzluk şartlarının kadalı deldiğine ol tasdikladı. Cengçilerin etrafın merkezine de vehem salyandığını komandir boyun aldı.
Özbekistan'dan Çeçeni, Taciki, Imam Sahip'te, Kalbat'ta var, Taşköze'de var, Kollaman'da var. Vakati var.
Imam Sahip etrafının yaşayıcılarından biri Feridun'un azatlık radyosuna aydışıça merkezi Aziyali militanlar Tajikistan'ın mobil telefonlarının sim kartlarından peydalanıyor. Amiderya'nın Afganistan taraf kınarında da Tajikistan'ın akçam telefonları işliyor. Merkezi Aziyali militanlar Tajikistanlı yaşları telefon arkalı Afganistan'a çağırıyor. Amiderya'nın boyundaki tokoylukta merkezi Aziyali cengçiler bar deyip Feridun aytti.
Sim kartı Tajikistan کار میتواند کشور تاجیکستان با تماس میشه و جوانای اونجا را با خودشان جذب میکنه که بیاین میگه
Demirgazyk gündogara Awganistanyň 4 vilayaty Tajikistan bilen serhetleşýär. Demirgazyk Awganistanda ýerleşen daşary ýurtly jeňçileriň merkezi Aziýa ýurtlaryna da howp abandyrmagynyň ahmallygyny Afgan resmiýetleri hem ýigidirli nagtap gelýär. Şaýmerdan Gulymurady Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Awganistanda soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şaýmerdan Gulymuradynyň maglumatlaryny diňlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot, email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55 telefon nomerimizi kaytalayarın 7 926 236 04 55 Azatlyk radiosynyň elektron postarkaly iberýän heptelik nesirlerine yazılmağı diyiciptirmem.
Gepliyer Azatlyk radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan şöl dünyada iqtisadi azatlyk boyunça en gowşak 5 ýurdun arasında galar. Şeýlede Merkezi Aziýada iqtisadiýeti azat bolmadyk ýurt diýilip kesgitlenýär The Wall Street Journal we Heritage Foundation tarapyndan bilelikde taýýarlanan ýyllyk hasabatda Türkmenistan şu gezek 174-nji ýerde yerleşdirilip, iqtisadi azatlyk boyunça geçen ýylkysyndan hem 2 setir ýyza süýrülipdir. Halkara hatawatyň jekmejeklerini kardeşim Muhammed Tahirden dinläli.
Iqtisadi azatlyklar boýunça täze çap edilen ýyllyk hasabatda Türkmenistana iň repressiw ýurtlaryň arasynda dünýäde 4-nji oryn berildi. Türkmenistan jemgyýeti 178 ýurdy öz içine alýan bu hasabatda umumy görkejler boýunça 174-nji oryny ýeledi. Ýangy ýykynda köpçülige ýetirilen bu hasabatda aýdylyşyna görä Türkmenistanda iqtisadi erkinliginiň derejesi Gurbanguly Berdi Muhammedow 2-nji gezek prezident saýlanaly bäri barha pese gaçýar. Gürrüň edilen hasabatyň Türkmenistan bölüminde aýrety Hem yurdun dürlü görkeciler boyunca şol sanda kanunun üstünlüğü kategoriyasında sanavun en sonunda duruyandığını görmek oluyor. Düğübe Washington'da yerleşen Heritage Foundation ve Wall Street Journal neşirleri tarafından her yıl bilelikte yer edilen bu hasabatta emlak ve zahmetkeşlerin hukuki, biznes, maya koyumları, sevda erkinliği ve korrupsiyanın derecesi alı uğurlara sin ediliyor. Hasabatta ayrıca yine maya koyumu sektorunda Türkmenistan'da erkinliğin yoktuğu görkezilip hükümetin iyi çiligindäki 6 bankyň tutuş ýurdun maliýe sektorunyň we kredit öpçünçiliginiň 3-den 1 bölegine ýeçilik edýändigi aýdylýar. Hökümetiň zähmet we söwda sektoruny hem doly kontrollyk edýändigi we hususy söwdegärleriň bolsa diňe kiçi dereceli biznes bilen meşgullanmagy mümkinçiliginiň bardygyny ýetirýär. Hasabatyň has giňişlen bölüminde Türkmenistana dürli görkejler boýunça berilen baha barada jekme-jek maglumat berilip, emlak hukuklary kategoriýasy boýunça Türkmenistan hasabatyň iň sonki ornunda yerleştirilipdir. Heritage Foundation ve Wall Street Journal gazetinin raportunda aydılışına göre geçen yıl bilen deňeşdirilende Türkmenistan'da emlak hukuki, biznes erkinligi kategoriyalarında cemi 25 görkezci iyide gaydış olupdir. Raportta çap edilen dürli görkezcilerden çen tutulsa Berdi Muhammedow'un ilkinci prezidentlik möhletinde yağdaylar bir neme qovup olup 2012 yılda Türkmenistan'a berilen umumy baha 44 görkezci olan bolsa ol häzir 41.10'dan 950 aşağı kaçıptır. Şeýlede prezident Berdi Muhammedow'un Türkmenistan'ın öňkü prezidenti Sapar Murat Niyazow'un iqtisadi siyaseti bilen deňeşdirilende belli bir derecede erkinligi aýdylsa da hükümetin umuman üzmelik siyasetini devam ettirýändigi mälim edilýär. Şeýlede hasabatda ortaýetde devam edýän iqtisadi çökkünligin tutuş regiony bolşy ýaly Türkmenistan'ın iqtisadiýetine de ziyan ýetirýändigini ýetirýär. Türkmenistan geçen hepde azatlyk uýgurmasynyň erkinlikler boýunça Human Rights Watch Kuramasının adam hukukları boyunca şeýlede korrupsiýanyň derejesine gözegçilik edýän Transparency International Kuramasının ýyllyk hasabatlarında hem en pes bahalan ýurtlaryň arasında galýar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da iqtisadi krizisin alamatlarının yeni biri peyda oldu. Türkmen işevirlerinin azatlık radyosuna aytmağına göre Türkmen bankları oların özlerinin daşarı yurtlardan satın alayan haritler için bank üstüyle namalaşırayan törüklerini daşarı yurt pullarına övürmekten yüz övriyerler. Bu olsa işevirlerin önden veri peyda alanyan hataplaşık mümkinçiliklerini çeklendiriyer. Türkmenistan'da daşarı yurt valutasına girilen sonki çeklendirmeler vara daşka Hatdaky habarçymyz Sultan Açylowadan gurrun bermegi soraduk. Kardeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläli.
Sultanayda Aşgabatda käbir telekeçileriň bank hasabyna pulunyň daşary ýurt valutasyna konwertasiýa edilip berilmeýändigini habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýsiňiz.
Men häşi Orsetden Ukrainadan süýjük ökä kompýuter önümlerini getirýän telekeçiler bilen söhbetdeş boldum. Ondan sonra Kazakstan'ın uğnaş önümlerini getiren telekeçilerle söhbetdeş oldum. İran'ın adık önümlerini getiren telekeçiler var. Şular orta telekeçiler hasaplanıyor. Herlikçe orta telekeçilere konvertasiya yapık deyip bankta şeyle aydılıptır. Şulara konvertasiya edip berilen ok değil ya.
Sultanay da munnun odul bu çare nehilli yani bu düzgün nehilli?
Ene şey düzgün orta telekeçilerin bankta üyelerinin hasap şodu var. Şoların ha Alyan haridine göre eden sevdalarını manat bilen banka geçiriyadiler. Bankın telekeçilerin geçiren manatını konvertasiya edip harit gelen yurda geçirip beriyan ekeni.
Sultanayda inni näçerek möçürdäk pulun gurunny diýär. Şu söhbetde şolun telekeçleriňiz bu barada näme diýerler?
Indi näçe Eýrana gidip bazyk önümlerini getirýän orta telekeçler 10 000, 20 000 aralygynda harit getirýändikleri barada gurun berýärdiler. Ondan soň ýa-ni gelýän harit şonuň möçürine görä bolýan, ha, wagon bilen gelýän konditer önümleri bar. Ya bolmasa bir konteyner bilen gelýän konditer önümleri bolýar, ya bolmasa Qazaqstandan una şönümleri wagon bilen gelýär. Şolaryň hasy konteynerde ýa-da wagonda gelen haridin möçüri 30 000 40 000 dollar aralygynda bolýar diýip telekeçiler söýle maglumat berýärler. Şonu model konwertasiýa edip berýän ekenler.
Sultanady banklarda akış çaranın saklanmanın sebebi var da telekeçilere resmi taydan haytada olsa bir düşünürş berilipdir mi?
Hiç ile düşündürüş berile noktaya yöne telekeçiler sebeplerini düşündürme hayat edilerinde şolara bir yankı yokurdan nehilek bir çıkarlan buyruk mu ya olmasa bir görkörme mi şu arada dokument görkörüp bilen oklar diye dine Dilistü bilen ha bize şunu konvertasiya etmeldi deydiler. Hazırlıkta konvertasiya edemiz yok yapıldı. Deyip şunları ya cevap veriyor diyeler. Bir ayrı tin şunları düşündürüş ya olmasa görk edilen dokument yok deyip telekeçiler şeyle maglumat veriyorlar.
Sultanlar da men doğru düşünüp durun mu? Yani bunun odol telekeçiler şu sevdasını edenden son öz manat görünüşündeki pulunu öz bank hesaplarına geçiriyordular. Bank hem şol pulu dolları öğürüp daşarı yurtlardaki firma uğradıp veriyordu. Nihadir kvaktı şol dol diyen yalı yatırılı şeyle mi?
Ha o edil şeyle şu senin düşünüşün yalak diye.
Sultanaydı, telekeçiler üçün banklarda şu dollara yani daşarı yurt valutasına geçirilip verilmeyen olsa, şeyle de telekeçiler aeroportta nakt görünüşünde pulu daşarı yurtlara çıkaracak bolanını hem kevr çeklendirmelerin bardağını haber verdiniz. Şeyle de yurtta dolların satığı ile bağlanışıklı hem çeklendirmeler var. Yani umuman şu yağdayı şu datlar gödününü tutanmadı. Bu telekeçiler, sövdelerler üçün nemen anladı ya?
Inni şey telekeçilerle söhbetdeş bolanyňda näýem käbir telekeçileriň öýlerini ýeşini togsadan da barada da maglumatlar alyp bolýa. Näme şu wagt häzir edil işler ýalyk bolmady. Kanner tapy etilmese bir işler bilen ýok. Bir toňa ýalyk bolar kadyp bir wagt garaşmasak bolanok dip şäder ýa-ni ýeşini togsadyp basan telekeçiler bar. Şeýle ýagdaýyň döremegi azyk önümleriniň azalmagyna getirer, bahalaryň galmagyna getirer diýen ýaly pikirler bar. Şular arkayın işleme mümkünçülük yok, hadirlikçe işlevilem yok diyelerin. Ha, başarı yurda ölüm gidip şol hasaplaşıp gelecek bu layanında da yankı aeroporttan başarı devlete çıkayalara ruhsat verilen 10 bin dolar onların alan haritlerine göre tölümel tölümlerine yeten yok değil. Yani 10 bin dolar ertik geleneğiyle o tarzda sen yine de bergi dar olayan hayat uğratlayan patlaşıklara şoň üçin häzirlikde şol ala tarmak ýagdaýda telekeçileriň köpüde ýa-ni işlewlemi ýok diýip şular ýalyk maglumatlar berýärler.
Aşgabatdaky habersiýmy Sultan Açylova bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Türkmenistanda daşary ýurt valutasyna degişli bank hasaplaşyklarynyň çäklendirilenligi barada resmi maglumat berilmedi. Sebäpleri hem resmi taýdan düşündirilmedi. Şol wagtda Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň web saýtynda ýaňy ýakynda çap bolan resmi maglumaty 10-njy ýanwardan beri ýurtda dollaryň nakt söwdasynyň ýatyrylmagynyň sebäpleri düşündirilip, hususan da ýurdun bank sistemasyny halkara kadrlaryna laýyklykda östürmek we nakt bolmady hasaplaşyklary ýaýwanlandyrmak maksady agzalypdy. Aslyýetinde ýurdun daşyna daşary ýurt valutasyndaky töleglerin çäklendirilmeginiň nähili sebäpleri bolup biler. Şeýle çäklendirmeler ýurdun mali sistemasyna, banklaryna näme berýär, nähili täsir ýetirýär? Biz bu sowallar bilen Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Oradowa ýüzlendik. Hudaýberdi aga, soňky döwürde, soňky günlerde Türkmenistanyň maliýe pudagynda ýüze çykan ýagdaýlaryň ýene biri türkmen işewirleri daşary ýurtlardan satyn alýan haritler üçin hasaplaşyk usullarynyň biri bolan bank üstü bilen töleg etjek bolanlarynda banklarda olara türkmen manadyny daşary ýurt valutasyna öwürmeýändiklerini aýdypdyrlar, emma düşündürüş berilenok şeýle çäklendirmäniň ýüze çykmagyna näme sebäp bolup biler siziň pikiriňizçe?
Birinjiden awal hökmany eger diýýärdi näýil kyn bolundy dowara. Ol şu konwertasiýa milli puly ýa-ni daşary ýurt valutasyna çalsyk ol hükmeni geçip durmalı. Öz şolun aragatmasını öz akımına olmalı da, öz akımına olmalı. O yerde hiç iyili bir yankı gıyınçılık olmalı der da, gıyınçılık olmalı der. Sonumuz ikinciden. Yine misal için şu kavir yurtları var da, kavir yurtları var. Şolun himmiz adı öz içinde, özlerinde var da. Yani. Dünyanın Türkmenistan yeri yurdu alacaklar. O yerde kop saat dasına çıkarılıyor misal için aydın şu. Energetika yönü kop zaten yönü daşından getirdiler. Da şunlar yurtturdu, şunlar yurtturdu. Gıyın oluyor da birden şunlar bir valuta çalışığı bulmasa. Gıyınlasak da Türkmenistan'da, Türkmenistan'da. Çeldik bir daşının bir gıyınçılık görüşü. Hem de şu gıyınçılığı şu halk üstüne gelir de.
Kudayver de şu gıyınçılığı neyeme sebep olup bilir sizin fikirinizce?
Gıyan mı bende? O iki sebep var da. Hakikaten daşık tesiri buluyorlar da. O daşının o yönü içki sebeplerim var verdi. İksim var. Evet. Çok sebepler var da aydınlığın Nürnüsü Türkmenistan'a bağlı da aydınlığı şu misal için şu gazın vakası, neftin vakası o Türkmenistan'a bağlı da de. Türkmenistan'ın çözümünü yok da. O halkarı bazır çözüyor da onlar zatları. O zatlar o Türkmenistan'a bağlı da. Yönü Türkmenistan yerli öz önümünü şu gazını nefsini dasını satıyan yurttur dasını satıyan şu önünün sonlar zaten borcunun önünü almalı şunu hesaplamalı görmeli karışmalı sonlar zatları da hem de tarafların sonu tayar olmalı yönü ikinci sebebi hani şu yurdun özünün Türkmenistan'da şu bir topar o valutu kop gelin doğru bir topar gerekmeyecek administratif cahiler mi koştular mı sonlar zatları harçlar sat hazırım bir topar şu Türkmenistan'ın borçları var şu yankı daşarıyor firmaların önünde her hilbi gerekmeyecek Türkmenistan'a bir topar cahiler sanmağına valut tutu türemenin şunlar borçları var da. Ama şu Türkmenistan'ın elindeki de yani Türkmenistan şu neye doğru siyaseti. Ama şu iki sebebi. Bir daşkı Türkmenistan'a bağlıdan ikincisi içki.
Son aylarda alıp görsek Hıtay'ın maliye bağları çaykandı. Önkü post-sovet yurtları hem Ortiyet hem Azerbaycan hem Kazakistan milli pullarını çeklendirmek önce çarelerinden il çektiler. Pullarını erkin dolanışığa, erkin hataplaşığa çalışığa koy verdiler. Güçlü depkinde kovuşap bari milli pullar Türkmenistan'ın valyutasını saklanıp duruşu önkü duruşuna şu yağday tesir edip bilir mi Türkmenistan'ın banklarının daşarı yurt hesaplaşıklarını çeklendirmeğine?
Ol hükmanı oraya tesir eder. Ol sıfır şu yani korrupsiyaya getirir. Yönü ki yardımları gençlik duruyor. Yani ki bir mümkünçlük duruyorsun daha sonra öz akımına çalışmanı da. Hükmanı. Hayısı bir yurdalçının da neyli dadasını gençlik duruyorsun da ol çalışıp öz akımına olmalı. Ol esası değerde şu milli pulu zelil getiriliyor. Eğer de milli pulu zelil getirilse o Türkmenistan'ın iktisadiyetini Türkmenistan halkını zelil getirin oluyor da. Son hükmanı yutkar. O hükmanı gütçek yerleriyor onunla. Yani bir topar biraz pul yitir de. İkincinden bu bir topar adımlar gıyınçılık çeker de.
Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın önkü başlığı Hudaiver Doradov ile geçirilen sökvettaşlığı dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde gozgalayan meseleler var arada öz fikirlerinizi imelim etmek isteseniz, Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, şeyle de Facebook'ta Azatlık Radyosu, web kontakti, sosyal ulgamında Azathabar, sahipalarımıza tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan, derbeza.net ya da karagum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Biz bilen telefon arkalı hem havarlaşı bilirsiniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu ile telefon arkalı haberleşme isteseniz bizim Moskvadaki telefon numaramıza can edin. Numaramız 7-926-236-04-55. Can edinizde size avtomatik görünüşte kıytı bildiriş eşittirilir. Ondan sonra siz öz meselenizi meyelim edip bilirsiniz. Size can etmeğimizi isteseniz hükman öz telefon numarınızı aydın. Biz kıytı vakti sizle haberleşir. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollat bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışar. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını jemleyäri saatlary kesmeden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.